คนยุคมิเลเนียลมักถูกประนามและกล่าวโทษเสมอมานะคะยกตัวอย่างรายงานที่1ของ Wall Street Journal ที่ชี้ว่าความต้องการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องลดลงเพราะคนยุคมิเลเนียลไม่มีแม้แต่ที่เปิดกระป๋องทั้งที่อยู่ในยุคที่คนชอบความสะดวกสบายค่ะรายงานข่าวนี้เกี่ยวกับผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่กำลังหาทางดึงดูดลูกค้าที่อายุน้อยค่ะบรรดาคนยุคมิเลเนียลได้ตอบโต้กลับทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยบอกว่าพวกตนชอบกินปลาสดและปลาแช่แข็งมากกว่าซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามในการปรุงมากกว่าแค่เปิดกระป๋องค่ะแต่การถกกันในประเด็นของคนยุคมิเลเนียลนี้ไม่ได้มองไปที่ปัญหาหนี้เงินกู้การศึกษาก้อนโตและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ไม่สามารถรองรับระดับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันในสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้คนมิเลเนียลได้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ค่ะบริษัทบัญชี Ernst & Young รายงานว่าคนยุคมิเลเนียลคือคนอายุระหว่าง 20-36 ปีค่ะและกลุ่มคนอายุนี้มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ2ปีที่แล้วค่ะโดยมีความมั่นคงมากขึ้นและซื้อบ้านกันเพิ่มขึ้นค่ะในขณะที่กว่า 80% ของชาวมิเลเนียลบอกว่าหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นต้นเหตุให้เลื่อนการซื้อบ้านออกไปก่อนและในขณะนี้คนกลุ่มอายุนี้กำลังเป็นเจ้าของบ้านกันเพิ่มขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะบริษัท Ernst & Young รายงานนะคะว่าในปีค.ศ. 2018ร้อยละ40ของชาวมิเลเนียลมีบ้านเป็นของตนเองซึ่งน้อยกว่าคนรุ่น Generation X กับคนรุ่น Baby Boom ไม่มากนักค่ะโดยในตอนที่อายุน้อยเท่ากันคน2รุ่นก่อนหน้านี้ราว 45% มีบ้านเป็นของตนเองค่ะและเช่นเดียวกับคนรุ่นก่อนหน้านี้นะคะที่เจอกับภาวะฟองสบู่ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐคนมิเลเนียลจำนวนหนึ่งกำลังย้ายออกจากเมืองใหญ่และไปซื้อบ้านในเขตชานเมืองหรือในเมืองเล็กๆแทนค่ะคนมิเลเนียลชาวอเมริกันที่ร่วมในการวิจัยครั้งนี้บอกนะคะว่าความสำเร็จในการงานเกิดจากการศึกษาที่ดีและการทำงานหนักซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเจ้าของบ้านในที่สุดค่ะร้อยละ86ของคนมิเลเนียลบอกนะคะว่าการทำงานหนักเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะช่วยพวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตรายงานการสำรวจครั้งนี้บอกนะคะว่าร้อยละ35ของคนมิเลเนียลที่ตอบแบบสอบถามมองว่าความก้าวหน้าและความสำเร็จขึ้นอยู่กับความพยายามของพวกเขาเองค่ะที่จะเสาะหาหนทางเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆและโอกาสที่ดีอย่างไม่ลดละภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่สดใสนักนะคะเพียงแค่ร้อยละ9ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีมากและแม้ว่าคนมิเลเนียลจะถูกมองว่าเปลี่ยนงานบ่อยแต่ก็ไม่บ่อยเท่ากับคนรุ่น Generation X ในตอนอายุเท่ากันค่ะและคนมิเลเนียลไม่ชอบความเสี่ยงเหมือนกับคนรุ่นก่อนๆและคนมิเลเนียลกังวลมากที่สุดต่ออนาคตของตนเองค่ะโดยเฉพาะชีวิตหลังเกษียณโดยร้อยละ75ของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ว่ามีความกังวลระดับหนึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงในตอนปลายของอาชีพการงานค่ะแต่ว่าคนรุ่นนี้กังวลน้อยที่สุดนะคะว่าคนต่างชาติจะมาแย่งงานโดยเพียงแค่ร้อยละ31บอกว่ากังวลมากหรือกังวลบ้างค่ะคนมิเลเนียลให้ความสำคัญมากที่สุดต่อความเท่าเทียมด้านค่าจ้างนะคะและความยืดหยุ่นของงานยิ่งยุคมิเลเนียลใส่ใจต่อเรื่องค่าจ้างที่เท่าเทียมค่ะศูนย์การวิจัยพิวชี้นะคะว่าโดยทั่วไปคนมิเลเนียลในสหรัฐมักจะเอียงไปทางพรรคเดโมแครตค่ะและในเดือนมีนาคมปีค.ศ. 2018ที่ผ่านมาร้อยละ59เป็นเดโมแครตในขณะที่ร้อยละ32เป็นริพับลิกันหรือเอียงไปทางพรรคริพับลิกันค่ะและขณะที่ร้อยละ77ของคนมิเลเนียลในการสำรวจบอกว่าภูมิใจในความเป็นอเมริกันชนมีเพียงร้อยละ30เท่านั้นที่บอกว่ามั่นใจในระดับสูงต่อสถาบันต่างๆของประเทศและมีเพียงร้อยละ19เท่านั้นที่บอกว่ามั่นใจในบริษัทเอกชนใหญ่ๆของอเมริกาลดลงมาจาก2ปีที่แล้ว 1% ค่ะผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะนั่นก็คือคนที่เรียนจบเอกมนุษยศาสตร์ยังคงเป็นหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อการเรียนมากที่สุดค่ะในขณะที่คนที่เรียนจบสาขาธุรกิจเป็นกลุ่มคนที่มีหนี้สินน้อยที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน